Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня слухай еще одну казочную историю письменницы Татьяны Доморонок. А называется она «Чаровная панфлейта Най». Над горизонтом безмежного мора усходило солнце. Спочатку первый, самый цікавный променьчик докрануся до морской хвали, а за им другие, а потом третий, четвертый, пятый, и вось уже велизарный, осляпляльный, огнистый диск выплыл за синего мора, размалявши блакитную воду у колер сонца. Мора здрыганулася ад такога трапяткога, цёплага дакранання. Яно сябравала сонцам ужо мільёны гадоў, але што раніцы чакала новай сустрэчы з ім. Цяпло сонечных прамянёў адчуў пясок на марскім беразе і патанаючы ў густой расліннасці пакатыя схілы высокіх гор. Аднекуль прыляцеў ціхі ветрык. Убачыўшы сонца, ён тут жа ажывіўся, разгуляўся і памчаўся на шпацыр па лясной сцяжынцы. Увесь лес на беразе мора ажыў, напоўніўся гукамі музыкі. Гэта былі песні птушак, шолах зялёнай лістоты, стракатанне конікаў, гудзенне пчол і чмялёў. І раптам у гэтым музычным хоры прывітанні сонца пачула нечы незвычайны, прыгожы меладычны голас. «Мора, ты чуеш гэтыя гукі?» – спытала сонца ў свайго сябра. «Так, але яны ж чароўныя і незвычайныя. Хто можа цяпер у тваім лесе так незвычайна хораша спяваць?» «Я і само не ведаю», – адказала Мора. «Гэта непаўторны голас я чую ўпершыню». «Тады, калі ласка, запрасі незнаёмца выйсці да нас насустрач. Я хачу ўбачыць яго твар», – папрасіла сонца. Мора не змагло адмовіць у просьбе лепшаму сябру і паслала сваіх чаек у прыбярэжны лес даведацца, хто хаваецца там у такую ранішнюю гадзіну. Неўзабаве чайкі прынеслі адказ – «Гэта гучыць Най, панфлейта! Яе недавно вытачыў з трыснягу горнай ракі нейкі пастух. Ён выпадкова выпусціў інструмент на лясной сцежцы, калі спускаўся са статкам авечак уніз да сяла. Гэту флейту ён рабіў у падарунак для свайго маленькага сына. Сёння ў яго дзень нараджэння, а шальны ветрык падхапіў флейту, падзьмуў у яе, і тая мігам разыгралася да так хораша, што заслухаліся ўсе лясныя пеўчыя птушкі. Ім задавакам ёсць чаму павучыцца ў чароўнага інструмента. Так няхай ветрык аднясе флейту хлопчыку», параілі сонца і мора. «Ён перадаў яе сыну пастуха!» – крыкнулі ў адказ чайкі. Так, хлопчык ужо трымаў незвычайны інструмент у сваіх руках. Сын пастуха, як і ўсе навокал, быў зачараваны яго гучаннем. Перш чым аддаць флейту дзіцяці, ветрык падзьмуў яе яшчэ раз, і чароўныя гукі зноў паліліся з немудрагелістых трубачак рачнога трыснягу. «Які ты з выгляду просты, але такі чароўны!» – сказаў хлопчык. «Не вельмі падабаецца тваё гучанне!» З таго часу сын пастуха стаў вучыцца іграць на панфлейце. Спачатку не вельмі ўпэўнена, але потым усё лепш, лепш, і пачаў разумець, як трэба дзьмуць у трубачкі, каб атрымліваліся гукі, падобныя на звон кропелек дажджу, на цурчанне ручайка, пошчыкі салаўя, шэпт лістоты. Море і сонце кожен день услуховувалися у гуки флейти. Яни імкнулися допомогти їй ще ліпше і цікавіше гучать. Синє море приносило флейті заморських країн на своїх хвалях нові гуки, а сонце досилало невідомі космічні гуки зорок і облоків. Флейта запомінала їх, і тоді хлопчик мог їх виніс чарівних трубочок, подьмувши у їх, як раїл, сам інструмент. І однойчі чарівна флейта стала непераузидіною у разностайності мелодичних гуків, які яна навучилася адлюстровувати. Яє сябар хлопчик вирос і став відомим музикантом. Со своєю сяброўкай флейтай ён об'їздив увесь белий світ. Зачараваний гучанням пан флейти Най, слухачі не могли зрозуміти, як такий простий, подобний на звичайну дудочку інструмент може передавати стільки разностайних, найпригожих гуків. Кожен раз, побувавши у нейкій новій країні, музикант з радістю вертався до хати у родне горне село на березі Синього мора. Гета була його радзіма. Тут усі любили талановитого музиканта і його чаровний інструмент. І тільки на березі Синього мора, при світі узиходячого сонця, чаровні гуки пан флейти наповнялися такою любов'ю і пещотою, що сонце і море, навіть зорне небо, посилали музиканту і його дорогой сябровці Най тисячі захоплених повітряних іскринок поцілунків. Ось така трепяткая і добра історія, друже. Сподіваюся, у тебе так само єсть, чи може хутко з'явиться, любимий музичний інструмент. Раю тобі обрати той, який найбільш сподобається. На цьому розвітуюся з тобою. До нової чарівної зустрічі. Добраноч. У очах синочка ночувала ночка. Ночка ночувала, пісню напівала. Люлі-люлі-люлі, сови й зязюлі, зайчики і ліски змовкли ля колиски, солодко заснули. Спі, синок маленький, засинають вейки, отпочнуть хай трошки рученьки і ножки. Люлі-люлі-люлі, сови і зязюлі, зайчики і ліски змовкли ля колиски, солодко заснули.